Cybet – lošimo automatai. Ruletė – lažybos stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
Gerai, kaziukai, nėra čia ką įrodinėti, ir nėra čia ką prarasti, ir nėra čia ką ilgai aptarinėti, ir nėra čia ką slėpti gal galėtų. Nežinau, ar taip atrodo suvaikėję vyrai, ar būtent taip atrodo vidurio amžiaus krizės kamuojami krepšinio mėgėjai, bet manau, kad kažkas arti to, kaip mes šiuo metu su tavim atrodo, tie, apie ką aš nieku dabar, žinai.
Žibdatoj momentu tu žiauriai DJ Alex Bit neši. Bet čia yra komplimentas, čia iš geros.
Žinok, šiaip gal net taip pilnai atskleidžiant tą visą, kai viskas atrodo, tai su jumis sveikinasi paskutinė šio sezono, gaila turbūt, reikia pripažinti paskutinę šio sezono basketinius fantasy apžvalga. Ir reikia pripažinti, kad mes jau nebelenktyniavom dėl nieko, nes tas rezultatas galutinis mano ir Kazio lenktynėse, jisai patapo aiškus prieš porą savaičių. Ir tada jau Kazis pervedė be jokių žodžių, be nieko, man per Revoliutą tą 100 eurų, kaip tarsi paniekinančiai primindamas, kad šekis, turėkis, išsiimk, džiaukis. Bet šiandien mes susirinkom turbūt apžvelgt visą tai, kas įvyko. Tai yra, vat, kokiu mes klaidų kaip žaidimo kūrėjai padarėm prieš sezoną, kadangi liko tik tai vienas Eurolygos turas, kurios žaidėjus mes pervertinom, kurios mes nuvertinom. Galų gale, kas yra pirmaujantis žaidėjai šiuo metu lygoje, kas yra arčiausiai pergalės. Ir, blema, kaip aš juokingai atrodau. Ir dar pakalbėsim apie tą paskutinį likusį turą, dėl ko dar žmonės gali kautis ir kokie galėtų būti variantai, blema, gal taip.
Šiaip tai, jo, ta lentelė ir tie dideli atitrūkimai dabar yra vis tiek įdomu, žinai. Didelius biudžetus turi tos komandos, bet jeigu tu atsilieki 40 taškų, tu gali, nu, negali, tu privalai praktiškai gamblint, bandyti atspėti su pigesniais žaidėjais ir kažkaip tą tarpą apmažinti. Tai jeigu pasinės kelias savaitės mes nepadarėm apžaugų, nes buvo objektyvių priežasčių, tarkim, mėgas. Tai, bet tas įdomumas nebuvo didelis. Dabar yra labai įdomus turas. Visi, kurie šiek tiek atsilieka ar privačiuose draft lygose, ar kur, gali būti labai įdomių sprendimų. Nu ir keletą galėsim aptarti.
Žinai, gal, kaziukai, pradedam iš karto nuo esmės. Mes turėsime naują čempioną. Tai jau yra akivaizdu, aš nieko nelaukdamas įjungsiu turnyro lentelę, kurioje matyti, kad naujas čempionas bus. Ir dabar tik tai klausimas, kas jis toks bus. Kol kas, likus vienam turui, žaidime pirmauja Mykolas, jis turi komandą pavadinimu Ruda. Neanalizuosim sudėčių, visos jos, aišku, ten aukščiausio lygio ir taip toliau, bet Mykolas dar nėra tvirtas čempionas. Jam iki pergalės dar reikės padirbėti paskutinėme ture, mes dėl to ir susirinkam čia pakalbėti. Tik tai 23 taškais jis pirmoja prieš Paulių, netoli ir Vycka, ir kitas Paulius, ir Simas. Aš taip sakyčiau, 50 taškų intervalų maždaug imant, nu, tai išskirčiau 5 žmonės maždaug, kurie ir kovojo realiai dėl titulo. Aišku, turbūt čia tas vat, pirmas trejetas labiausiai, nu, bet tai turbūt, kad dar ir čia du vyrukai Paulius Simas irgi neatsisako vilčių. O Nedas Blinstrubas, mūsų legenda, 2 kartus iš eilės laimėjęs žaidimą, sukūręs visiškas stebuklas, manau, kad net pasaulinio fantasy kontekste, ką tu be paimsi, kokią lygą, nelabai rasi kažkokio analogo, mes gal net per mažai apie tai esam kalbėję. Kai vienas žmogus, vienas ir tas pats žmogus laimi 2 fantasy sezonus iš eilės, nugalėdamas 1000 žmonių. Tai karalius Nedas Blinstrubas savo karūną kitą savaitę atiduos, manau, kad vienam iš 3, Mykolui, Pauliui arba Vytautui, aš taip spėčiau.
Jo, blamba, aš taip galvau ir čia užhakinu pats savei ateitį, galvau, kaip reikia užbaigti šitą sezoną, žinai, kažkas skambena, tai vis tiek mes smagiai susėdam pašnekėti ir nekartą esam gyrę šitą bendruomenę, kokia yra smagi ir tokia iškrypeliškai pamiršus dėl kažkas. Nu ir mano mintis buvo, žinai, paimti ir pasijuokti iš to, kad vienas kitą vadinam krepšinio ekspertais, bet iš tikrųjų, paanalizavus, tai, nu, turbūt mes ar šitą bendruomenę, keli tūkstančiai žmonių, kurie tikrai valandų, valandų, šimtus valandų per metus praleidžia žiūrint krepšinį, tikrai yra krepšinio ekspertai. Tai gali ginčytis dėl to, kas yra ekspertas. Nu ir, žodžiu, aš norėjau pasižiūrėti iš tos prizmės, kad, nu, dažnai mes sakom, ekspertas yra, pavyzdžiui, kas daro kažką labai gerai, pavyzdžiui, tenisą žaidžia, nu, ar tą patį krepšinį, bet jis meta į krepšinį, jis pataiko, jis yra geras, nepataiko, jis yra blogas, nu, kažkoks yra, žinai, signalas atgal, o šnekėt apie kašę, tai jeigu būtų geri ekspertai ir blogi ekspertai, tai, nu, nebūtų lažybų punktų, mes visas baigti žinotume, nes tiek daug yra dedamųjų, kad, nu, neįmanoma atspėti ar prognozuoti taip gerai ir taip pastoviai, kad vien tai tave pakeltų, bet ne tas fucking Glinstrubas. Tiesiog su visą mano visą šitą teoriją, aš ten rašiausi savo, tokia, bandžiau tokį rašinėlį ir galvojau, kad taip gražiai pasibaigs, tada pagalvojau, apie ką aš blečiu, aš nieku, koks čia yra random, koks čia yra dalykas, nes vienas žmogus sugebėjo tūkstančių žmonių fantasy laimėti 2 metus iš eilės. Reiškia, net ir šitam rate vis tiek yra metodas šitam madness. Ir jo, tai va, tai Nedas Glinstrubas dar kartą. Aš tikrai noriu tau paantrinti ir paploti jam, nes tai yra neįtikėtina. Ir tuo labiau, va, tu jį dabar suradai, matau ekrane, 53 ir 3 metus šešėlės, kai keitėsi platforma, keitėsi daug dalykų, nu, vis tiek šiek tiek naujinta buvo ir taškų skaičiavimo sistema, ir valiuacija žaidėjų. Tarpsime, jisai vėl iš 1000 žaidėjų yra 50-tukė, tai wow.
Ir žinai, jis turi svajonę, jis sakęs yra, kad jis norėtų kažkam tai klube prisidėti prie komandos komplektacijos, bet sako, niekas rimtai tą fantasy nežiūri. Bet blemba, kada žmogus demonstruoja tokį fenomenalų pasirodymą, žinai, aš galvoju, kad bent jau kokiam Jonavos klube, šalia visų tų pseudo vadybininkų, kaip Vaškevičių šeima, tu pastatyk tokį Nedą Blinstrubą ir aš esu įsitikinęs, kad ta komanda atsigautų bent jau žaidėjų kokybės prasme. Čia, žinai, daug filosofuoti neverta, bet apie Nedą dainos dainuotos buvo visą sezoną ir gal mažiau dainų dainuota, bet šiaip didelės pagarbos nusipelno ir mūsų bendras draugas, kurį mes matysim penktadienį mūsų fantasy draftų lygos sezono uždarime, Jonas Lekšas įveikia tūkstančius žmonių. Pagal šitą skaičių, tai tų žmonių yra apie 16 tūkstančių, manau, kad aktyvių komandų liko galų gale gal kokie ten 10 tūkstančių, įsivaizduokime iki galo, ne? Bet jis įveikia apie 10 tūkstančių tikrai aktyvių žaidėjų ir Jonas Lekšas šiuo metu yra pirmajam 30-tuke fantasy žaidime. Čia nieko nepridėsi, Jonai, kad ir kaip draftuose skeryčiaisi ir ten tau sunkiau, bet čia tai yra seras Eltonas Lekšas, aš tik tai taip galiu pasakyti.
Jo, ir man patinka, kad tą savaitę, kai jis buvo pasijungęs pas mus, jisai jau buvo, nu, top 20, top 5, nesvarbu, jau pirmų 2 puslapių žaidėjas. Ir jis tokius sprendimukus priminėjo, žinai, tai jisai pasiėmė tuo metu pigų Dos Santosą, žinai. Nu, nėra, žodžiu, kas matos, kad tie žaidėjai, kurie laimė, vis tiek nėra taip, kad jie tiesiog užaugino anksti biudžetą ir jie tiesiog su starais nuplaukė į Eurolygos sezono pabaigą ir tai rinko daugiausiai taškų. Naip tol, nu, tikrai buvo ne vienas ir ne du ir ne 5 turai, kai tu turėjai rinkti žaidėjus, kurie ar buvo paprastesnės formos ar kažką tam, kad tu gautum tos maksimalius taškus, kad dabar ten tai gavo, ten gerai pradžioje Kampaco, bet tada vėliau buvo mūsų pasirodymas, ten 50, tada Lesoras 40 plus surinko. Nu, žodžiu, tie žaidėjai, kurie nebūtinai buvo pas visus komandose, tai tie, kurie laimė, tikrai žiūri daug kašės ir seka, ir, nu, Dekšas, tai aišku, kad tai daro, tai
čia mes dabar esame Dekšas komandai, tai galėsim paskui pažiūrėti ką galbūt Lekšas keis, pakalbėti, bet dar labai minimaliai, kadangi vidurio sezono lyga irgi mažai dėmesio gavo, bet tokia lyga iš tikrųjų tai egzistavo, nuo berods 20 turo ji buvo žaidžiama, tai štai dabar prieš jūsų akis yra vidurio sezono lygos ablavukai, tai yra geriausių žaidėjų kurie pretenduoja į irgi prizą įsteigtą. Aš dabar jau net neatsimenu, koks tas prizas yra, bet jis tikrai yra brangus ir gerokai per brangus, net man atrodo, mes šiaip biškai pasišvaistė pinigais, bet jau yra kaip yra. Ir patys matot, kad vidurio sezono lygoje dėl čempiono titulo irgi susigrūmimas paskutiniam ture bus labai rimtas, sakyčiau. Nu, irgi trys žmonės. Trys žmonės kaunasi dėl titulo. Trečia vieta nuo pirmos atsilieka 30 taškų. Lyderis yra Eimantas, antras Simas, trečias Domas. Eimantas suprask iš Kupiškio arba tiesiog pizdavoja Kupiški, bet jis turi savo komandai Ricky Rubio ir aš manau, kad vien dėl to jisai gali nelaimėti šį sezoną nieko apskritai visiškai. Tai...
Na, čia didesnis klausimas, ar visi tie žmonės, kurie pretenduoja į čempionų titulą vidurio sezono lygui, žino, kad jie pretenduoja į čempionų titulą vidurio sezono lygui. Bet, nu, ne, akivaizdu, kad keitimai daromi, bet Dovis Giedraitis, štai taip.
Nu va.
Nu.
Tai čia tokia situacija su turnyro lentelė. Pats įdomiausias dalykas, gal dabar iš karto galim prie to ir prieit, mano mielas bičiuli, tai tai, kaip mes nusipezėjom arba nenusipezėjom prieš šį sezoną. Ir aš kaip tik dabar pajungiau labiausiai pabrangusius žaidėjus nuo pradinės kainos šitam sezone, kur mes labiausiai nuvertinam žmonės ir lyderis be konkurencijos. Ir šito sezono, jau sakiau, jeigu būtų apdovanojamas labiausiai patobulėjęs žaidėjas, tai Čima Monekė laimė Eurolygą iš apdovanojimą be klausimų Monakiais, nieko negalėjo padaryti. Mes jį netgi įvertinom brangiau, negu jis rinko naudingumo balų praeitą sezoną, su mintim, kad nu vis tiek turės Baskonio jisai žaisti geriau. Bet mes jį įvertinom tik 600 tūkstančių. Tai Čima Monekė šiai minutė kainuoja beveik porą milijonų, pabrangęs žiauriai ir sakyčiau, kad top vienas ir mūsų nuvertinimas, nu gal dar į tą pačią kategoriją Džioli Bolomboji galėčiau dėti, kur irgi turbūt nelaukiam, kad Zviezda taip prastai susikomplektuos priekinė linija ir kad Bolombojas ten bus pagrindinis žmogus, kurį irgi įvertinom 600 tūkstančių.
Blemba, šiaip aš dabar aišku, reikėtų pasiruošti laidai, žinai, bet jeigu taip išminties, tai visa Baskonijos komanda yra pilna tokių overperformerių, nu ir Sedekerskį gali dėti drąsiai tą pačią kategoriją, aišku, paskutiniu metu jis...
Baskonijos komanda dabar čia...
Jo, va, nu tai iš esmės pažiūrėk, kiek žaidėjų yra, tai ir Sedekerskis gerai, jis dabar pakrito, jis vienu metu tikrai buvo virš 2 milijonų kainuojantis žaidėjas. Cody Milleris, McIntyre'as, dabar 500 yra jo pakilimas rodomas, bet jis, nu, jis atliko trigubą dublį, vien tas, ką sako, tada Markusas Howardas irgi buvo brangesnis ir šiaip jo, kaip jis įvertinimas lygoje keitėsi, turbūt šis sezonas buvo kertinis, tai tokia komanda pilna tokių most improved žaidėjų. Ir tikrai labai smagiai žiūris, aš jos stengiuosi visą laiką, kiek įmanoma žiūrėti, tai faina komandėlė. Nu, bet jo, aišku, yra kita pusė.
Ta prasme, aš atsimenu, aš čia su Mindaugu Berčiu, man atrodo, apie tą kijozą diskutavau. Žaidėjai mes įvertinom 900 tūkstančių, nu, tokių klaidų buvę. Gal grįžtam dar prie visų komandų, nes čia dar buvo tokių gerų dalykų, kur mes stipriai nusipezėjom. Veidas Boldvinas, įsivaizduok, įvertinom bičią 1 600 000, jau brangiai, bet kad Veidas Boldvinas bus toks Eurolygos diktatorius, kur dabar tikrai yra diskusija, kas bus MVP, ar Michael James'as ar Veidas Boldvinas, jeigu Monakas neišeitų į Final Four, o Makabis išeitų, Boldvinas MVP be klausimų. Jų naudingumo balai irgi ten labai arti viens kito. Tai Veidas Boldvinas, aš žinok spėju, kad jisai šį sezoną gali būti, kad užsidirbs kontraktą NBA lygoje. Jeigu ten, žinai, iš NBA, jeigu gautum pasiūlymą išpirkos, greitai suvaikščiotų ir taip toliau. Kaip sakė Trinkerį, labiausiai į NBA žaidėja panašus Eurolygos krepšininkas.
Nu, dėl šito tai aš sutinku pilnai, kad jis labiausiai NBA panašu žaidėjas, ten kitas klausimas dėl jo galvos, bet dėl to MVP. Man rodos, jūs turėjote diskusiją su Miklovu podcast'e, kad, nu, ir Miklovo reakcija buvo tokia, ko jis čia tą Boldviną kišo, tai kad jisai, kaip čia pasakyti, objektyviai, tai pagal statistiką ir turbūt pagal vaizdą aikštelį nuo antro Eurolygos rato yra geriausias žaidėjas, aš manau, nedaug kas ginčysis. Bet Maikui Džeimsui neduoti MVP, kai jis nu, yra tikrai ten, ta prasme, nu, ar jisai pirmas, ar antras, ar, nu, top 3 su Šeinu Larkinu, nesvarbu, jis pamušė taškų rekordą, komanda performina tikrai geriau negu Monakas ir nu, man labai patiko, nu, tiesiog dar kartą įsitikinti, Žalgiris Monakas, tas varžybas daug apkalbėtos, ten tokios low scoring, žinai, afera, bet kiek Maikas Džeimsas turi gravitacijos aikštelėje, tai prasme, su juo, atrodo, vieną koją žaidžiant, vis tiek jisai pasiuką padarys visiškai laisvam žmogui, nes prie jo yra kažkokiu būdu trys gynėjai atsiduria. Tai aš čia visiškai esu ne kartą išsakęs Vaidui Baldvinui savo neapykantą, bet Maikui Džeimsui čia aš 110% atiduodu MVP, nežiūrėdamas į tai, kas vyksta top 8. Nors žinau, kad žiūri, tai tiesiog jam linkiu pasiimti MVP.
Nu, jeigu Džeimsas ir Boldvinas, jeigu abu išeitų į Final Four, tai Džeimsas tikrai MVP gaus apdovanojimą be klausimų. Ir dar vieną žmogų išskirčiau iš tų, kurį mes labai nuvertinom. Ir sakyčiau, čia gal net pasireiškė mūsų ekspertinio lygio trūkumas. Nes Alekas Petersas buvo įvertintas tik 500 000 eurų. Buvo kalbėta, kad Lukas Sikma keičia Vezenkovą Pirėjo Olympiakos ir tai buvo didžiausias absurdas, nes iš esmės Vezenkovo rolę perėmė Alekas Petersas ir tik todėl, kad Alekas Petersas žaidė taip, kaip žaidė šį sezoną ir žaidžia toliau, Olympiakosui nepasijautė toks didelis kokybinis kritimas į apačią, koks buvo prognozuojamas, kai jie neteko Sluko ir Vezenkovo. Petersas puikiai jį kompensavo ir prieš sezoną buvo įvertintas tik tai 500 000. Tai jisai vienu metu buvo ir kur kas brangesnis negu yra dabar. Tai tikrai klaida. Nu ir dar pridėčiau, žinok, žmogų, kurio vardas yra Tairik, pavardė yra Biberovič, aš nežinau, ar jis yra šitam lange, bet jį buvo, ne?
Ne.
Štai, Tairikas Biberovičius. Jis buvo įvertintas kaip sąšlava, 100 000. Tai tiek buvo įvertinti visi tie, iš kurių niekas nieko nelaukė ir jie nežais iš viso. Tokiem ypatingai Fenerbahčės kolektyve. Tai irgi super staigmena. Bičas prie šaro pražydo ir kainuoja dabar jau beveik milijoną. Tai tikrai, vat iš tokių bičų, kas perskaitė situacijas iš mūsų žaidėjų, dalyvių fantasy, tikrai daug kas uždirbo solidžiai pinigų savo komandoms. Tarp jų ir tu taip,
Jo.
Biberovičius, tu irgi uždirbai.
Jo, čia smagus tas pasirodymas. Aišku, vėl pasižiūrėjau turkų derbį.
Matijus Trazelis lygiai taip pat, Džek Monake, bičias lošia, mes jį tik 100 000 įvertinom. Tokiam Monake, kaip taip gali būti, aš neįsivaizduoju.
Čia vėl, žinai, aišku, filosofiniai dalykai, bet kaip tu gali vertinti ketvirtą įžaidėja komandos daugiau negu 100 000, kai pirmie trys yra tokie žvėrys. Ir realiai dar klausimas buvo, ar Kemba Walkeris yra žaidėjas prieš sezoną. Ne, čia aš, nu, ne tai, kad ieškau atmazų kažkokių, bet visi ženklai rodė, kad Razelis iš viso bus paliktas, skolinamas Vilniaus Perlo komandai, žinai, sezonai, bet va.
Jo. Nuo linksmybės dar yra ir čia. Žaidėjai, kuriuos mes gerokai pervertinom. Ir aišku, jeigu būtų apdovanojamas Monekiai už sezono labiausiai patobulėjusio vardą, tai Dariusui Tomsonui būtų auksinis svogūnas iš Valinsko rankų įteiktas toj siaubingoj ceremonijoj. Darius Thompson buvo pas mus įvertintas 1 600 000. Jisai teoriškai turėjo būti Vasos Mitičiaus pakaitalu, o gavosi nežinau kuo, bet tikrai ne tuo.
Tai
Žiaurus.
va, baisu žiūrėti, iš tikrųjų, tai dabar paskutiniu metu absoliučiai negauna ir minučių žaisti kažkokiuose trečio penketo žaidėjas tapęs su kažkokiais neaiškiais kitais turkais pasilikęs, tai net ir minučių mažai, metimų mažai, toks atrodo nusibaudęs, nuleidęs galvą. Aš jį puikiai atsimenu mūsų draftus. Turėjau pasirinkimą imti Darius Thompson ar Šeiną Larkiną ir paleha, kaip viduj tikėjau, kad Šeinas Larkinas yra perniek praeito sezono pasirodymo ar ten traumelio ar ko ant jo uždėta etiketė, kad jis neperformina ir jis neperformins ir viskas, jau jisai kaip ir mušta korta. Bet vis tiek sudrebėjo kinkos, pasižiūrėjau, kad jis tų dvigubų dublių Darius Thompson pridaręs ir net jeigu jisai neskorins, tai vis tiek asistuos, nu ir aš jį pasėmiau savo aukštų piko, aš jį pasėmiau Pole Soro. Tai čia yra vienareikšmiškai blogiausias žaidėjas. Aišku, dabar tu pažymėjęs ir Nazaretą, bet man kažkodėl Nazaretas, nežinau, gal kad sezono pradžioj jis taip blogai atrodė ir tada nu, jis praktiškai, nežinau, kiek jis sužaidė varžybų, gal kokias penkias, šešias.
Ei, mažai, jo.
Ir jo daugiau ant suolelio sėdėjo, bet man iš šito puslapio kitas mano drafto pikas krenta į akis, tai Juančio Gomesas. Ir kitas mano išmainytas žaidėjas, Lorenzo Braunas. Nu, tiesiog aš nežinau ten, ar ten jau esam kalbėję, ten psichologinės bėdos ar kažkas, bet šitie žaidėjai kartu sudėjus, jie kainuoja kokius 5 milijonus ir Juančio ir Lorenzo, tai no excuses, žinai, gerai bent jau, kad Atamanas turi pakankamai kiaušų ir viešai kolautina savo tinginius.
Jo. Nu ir ką, šiaip vienu iš nusivylimų aš visą sezoną vardinu ir Valterį Tavarešą. Tikrai iš elitinių centrų jisai pasitraukė. Aišku, tie skaičiai vis tiek, tu žiūri 15 balų fantasy, viskas solidu, solidus centras, bet Valteris Tavarešas draftų lygoj pas visus buvo gal net pirmas pikas, pas didžiąją dalį turbūt draftintų tai buvo pirmas pikas, nes va dabar tai jau jisai atėjus Kampaco čia laužys. Sezono pradžioje buvo pasirodę kalbų, kad jisai neatsikvėpuoja po COVID-o, bet jau kai atsikvėpuos, tai tada jau čia visiems bus šakės, tada jisai lyg ir atsikvėpavo, jau buvo kažkoks tai neblogas vienas kitas subangavimas, bet tokio dominuojančio performanso, tų dvigubų dublių mašinos, prie ko mes buvom pripratę, nebėra. Ir tavarešas, nežinau, ar saulelė leidžiasi, ar kas jam atsitikė, ar jis dar turės potencialo po vasaros būti vėl senas geras slibinas devyngalvis, bet dabar tai toks tikrai nebuvo. Ir ta kaina šiaip labai atspindi jo sezoną. Jis tikrai nėra joks elitinis centras, bent jau fantasy žaidime tai tikrai ir daug kas prasikeikė, kas jį turėjo.
Jo, sutinku tikrai.
Ir aišku, linksmoji dalis Kauno Žalgiris, nes Žalgirį vis tiek žiūrėjom per padidinamą stiklą, tai kas čia su kuo valgoma buvo, tai Kinanas Evansas. Manau, kad nuvertintas buvo. Tai, kaip mes jį vertinom, 1 400 000, rodo, kad net ir mes patys iki galo nesitikėjom, kad jis bus toks geras šį sezoną, nes nu, kad taip dominuos po Achilo, akivaizdu, kad mažai kas laukia, mes lygiai taip pat. Ir šiandien dienai po tokios geros atkarpos Kevarijus Heisas kalnasi kaip nuvertintas, nors aš ko gero, jeigu ateitų kitas sezonas, aš jį vis tiek įvertinčiau nedaugiau 900 000, nedaugiau. Tai čia jau klaida nepavadinsi. Bet pervertintų sąrašo viršūnį, nu Samneris, okei, čia naujokas. Sakyčiau, kad Rūlė Šmitas yra toks šiek tiek pervertintas bičias pavilijo.
Jo, blemba,
Aš šį fantasy turėti nenorėjau niekada šį sezoną.
man irgi va toks tas durniaus viltis, kad jisai turi žaisti geriau, mes kažkaip šmiruoja, žinai, pasirodymai geri iš praeitų metų, bet jis niekad taip ir neužsikūrė, nuo apart kelių išimtinių pasirodymų atskiruose grajuose, jis niekad taip ir neužsikūrė, neturėjo kažkokios ryškesnės serijos, kaip dabar, va, pavyzdžiui, Kevarijus Heisas serija, jau šnekam, kad čia reikia pratęs kontraktą, jau jisai turi susidomėjimą iš kitur. Roland Schmidt taip ir neužkūrė savo dizeliuko, taip ir liko mėtyti tą meškerytę, jisai kažkur tai jo.
Tai va, tai tokie reikalai. Nu, ką dabar, kaziukai? 3/4 Eurolygos turas. Mes su tavimi pasimatom ir jį gyvai stebim Kaune. Realas Žalgiris, tiksliau Žalgiris Realas. Kitą dieną važiuojam į Vilnių, ten stebim per telikus mūsų fantasy draftų lygos uždarymo vakare. Tai galim dabar grinai pabaigai pažiūrėti, kaip atrodo paskutiniam turui tavo ir mano komandos. Gal tada staigiai bam įjungiam tavo. Ir tiesiog keletas gal pastebėjimų, ne tiek apžvelgiant, ką ten toj komandai turi, tai turbūt nėra labai aktualu jau, bet ką galbūt būtų galima pasiūlyti iš tavo pusės, nebūtinai tu tuos žmonės turi nusipirkęs, ir iš mano pusės paskutiniam turui, ok?
Jo, tai, nu, aš ir padariau tas kelis keitimus orientuotus į tai, kad turėt kuo daugiau žaidėjų iš komandų, kurioms svarbus yra šitas turas. Tai Virtus, Baskai, čia jau akivaizdžiausias matchupas ir FSS irgi. Tai trumpai tai Denas Oturu dabar, nu, Accentus, aišku, čia biudžetai absoliučiai nieko nebereiškia, bet jisai turi gerą atkarpą, pastarėjai du susitikimai su Fenerbahčiais ten vėl tapo pagrindiniu centru. Gali kilti klausimas, ar tai yra dėl to, kad Motley jam parankesnis lyg ir nors ten ir Papajanis Fenerį yra, bet man tai nelabai svarbu, man svarbu, kad jų varžovas yra Zvezda. Mes ne kartą akcentavom su savo pikais, kad dideli žmonės turėjo turbūt savo sezono pasirodymus prieš Zvezdą. Tai yra silpnai sukomplektuota priekinė linijų komanda ir visas tas prieskonis Efesui reikia pergalės, o turų. Mano vizijoje tai Efesas ne tai, kad laimės, jie tiesiog rūrins Zvezdą. Nu ir čia o turų net ir tokiam scenarijų įdėstantis, aš nemanau, kad jisai turės limituotą rolę, nes tų minučių jisai žaidė mažai pastaruoju metu. Tai aš įimu, mano čia toks wild cardas. Ir tada toks vienas pastebėjimas apie šitų va dviejų patsukų dvigo, kuris nelabai gal pagarsitas, bet Mike'as James'as ilgą laiką lideravo top scorerių lenktynėse ir praeitą savaitę Markusas Howardas su savo 35 prieš Realą jį aplenkė keletą dešimčių taškų. Nu, nežinau, mes žiūrim kažkaip kaip europiečiai kažkiek tai pro pirštus į tas top score reisą, mums komandinis pasirodymas, nu, bet akivaizdu, kai bent kažkoks klausimas kyla apie kas čia geresnis skoreris, čia ką tik buvo Baldvino ir Nano kažkoks netiesioginis apsižodžiavimas, tai yra svarbu žaidėjams. Tai aš manau, kad šitie du žaidėjai draskysis ir ardysis tam, kad primest labai daug taškų. Ir Jamesas, ir Howardas. Nu, va, čia toks mano teikas.
Okay.
Gal taip ir nebus, bet aš manau.
Aš žinai tik tai, ką vat, pas tave komandai matau. Ir aš tą patį turiu. Tu turi Nikolo Mirotičių. Teoriškai Milanui tos rungtynės nebereiškia nieko. Yra praktinis, teorinis, super teorinis šansas, kad jie galėtų patekti į play-offus, jeigu jie laimi, pralaimi Partizanas namuose Valencijai, o Zviezda nukala išvykoj Efesą. Mes šnekam apie ką? Oru bullshit. Taip nebus. Tai Miro žais jau dėl nieko ir jis tą puikiai supranta ir kaip ir Mesinai, taip ir ją, manau, kad yra pavarabano šitą dalyką, nes Mesina net po to, kai pralošė Žalgirį sezono rungtynės, sėdėjo ir kalbėjo apie Žalgirį Virtus 99 finalą ir apie Buvį ir Ednį. Galvoju, seneli, ką tu čia šneki, tu pralošiai savo sezono grajų realiai, tu čia sėdit savo laimingas ir putiovas. Tai va tas spaudos konferencija man parodė, kad Mesinai Milanui yra nusispjaut ant krepšinio ir ant įtampos. Jie jos ten tiesiog neturi, nes tas senelis, kuriam priklauso Milanas, panašu, kad yra irgi gerokai jau padėjęs kersą ant visko, kas yra kova. Tai dėl Miro aš truputį abejoju, tiesą sakant, nes jis yra brangokas. Aš jį irgi turiu, neparduodu tik todėl, kad dar nesugalvau, ką geresnio būtų galima nusipirkti ir išnaudoju visus keitimus. O šiaip dar apie savo komandą, apie žaidėją, apie kurį irgi abejoju, aš jį pristatysiu ir norėsiu, kad žmonės irgi tą įsimintų, gal man čia net pavyks neblogą įžvalgą pasakyti. Kaip sakė Vladas Garastas, pasakyt gintariai, pasakyti tavo tėvelis, jeigu sutiks, bet tu turi būti kaip kapas. Tai aš galvoju, kad Veidą Baldviną reikėtų netgi pamastyti apie išmetimą iš komandos. 2,6 milijono. Broliai, jūs galite parduoti Veidą Baldviną, vieną brangų žmogų, dar kokį nors ar pigesnį ir nusipirkti du gerus žaidėjus, kurie bus motyvuoti. Aš manau, kad Odet Kataš šitą bičą, kuris šiaip eina į kontaktą, kuris pastoviai savo kūnų eina į žmonės ir rizikuoja gal traumą, jis gali jį ir pataupyti. Makabiui nereiškia nieko rungtynė su Milanu. Jie turi garantuotą vietą, kuri nesikeis ir ta vieta yra 7. Niekas nebepasikeis. Viskas. Garantuot. Dėl ko tada draskytis? Kodėl nežaist Di Bartolomeo, kodėl nežaist Blatui ir kitiems personažams, ne? Tai čia aš galvočiau, žinau. Manau, kad Baldvino minutės bus limituotas, niekas nenori į play-iną eiti, o play-inas jau kitą savaitę. Niekas nenori rizikuoti tokiais dalykais kaip Lorenzo, kuris apskritai yra su problemom šį sezoną. Ir tuo labiau Veidas Boldvinas. Tai Veidą aš pasilieku, bet čia dar blecha, kad paskutinę sekundę neapsigalvočiau tik tai. Ir apie Miro jau pasakiau. O šiaip tai pardaviau tuos, kuriais netikiu arba abejoju jų motivaciją žaisti. Tai Realo Hezonija. Gali būti, kad esu mes 30, nes okei, okay, ten šiaip kažkam vis tiek reikia žaisti, bet aš manau, kad nu, rizikingai iš Realo jums žmonės. Aš tikiu jų motivaciją, bet abejoju. Pardaviau Audželį, nes Valencija yra jau visiškoje absoliučioje depresijoje ir tai yra siaubinga, kas jiems nutiko ir nieko jiems nebereiškia paskutinės rungtynės. Pasėmiau Šengeliją, kur motivacija bus didžiulė prieš Baskoniją, ten tai bus fightas, ten kebra lošia dėl aštuntos vietos. Didelis skirtumas, ar tu aštuntas, ar tu devintas, esminis skirtumas. Ir pardaviau Nando De Colo, nes nu, o kam dar tą senelį eikloti Asveliui, kur ten irgi jau viskas aišku prieš tą Barceloną. Gal norės atsisveikinti, gal net paskutinės karjeros rungtynės, sunku pasakyti, bet man, nu, man reikia žmonių, kurie yra motivuoti. Tai Panteris, paskutinis šansas, Belgradas, prieš Valenciją, nu manau, kad gali būti Kevino vakaras. Šengelija, kas kitas, jeigu ne Kartvelas tokiose rungtynėse su Baskonija, kur esminis mačas realiai, sezonas gal net pastatytas, jau sakiau, tarp 8 ir 9 vietų didelis skirtumas pleinė. Ir be abejo Vilas. Vilas Klaiburnas prie Zvezda turi ateiti ir parodyti, kad mes išsikovojom tai, ko niekas nelaukė, kur jau visi mus nurašė, tarp jų ir šita šūdlaidė, kurią mes kaziukais tam darom. Bet dabar mes tuos pleinus pasimsim iš visų jėgų iš tos Zvezdos ir sutraiškysim juos po velniais. Tai imu motivuotų žaidėjus, apie juos kalbėjau. Nu ir gerai, dar pasidalinsiu keletą išvalgų, bet vat, daug kalbėjau, gali dar gal tu kažką tai pridėti.
Ne, aš tai absoliučiai sutinku, man netgi kyla toksai, kad sakau, noras, kad ir gal tai bus idėja kitam sezonui, nes tai dabar taip vėlai pagalvau, kad gal prieš paskutinį turą komandom suteikti daugiau keitimų, nes vis tiek, kad tikrai atsiranda didelis elementas visokių tausojimų, visokių užpūdų, žinai, kur tu, bet aš su trim keitimais netilpu, aš pilnai pritariu tau dėl Rotičiaus ir būčiau išmetęs, tiesiog irgi nesuradau, kas jau taip man ten akį patrauktų ir norėjau tiesiog kitus žaidėjus ten pasimti tą patį Autūrų, va, tokį pigų pasimti ir man atrodo, jisai turi didelį tikimybę su double-double šiek tiek.
Kaziukai, bet žinok, aš nematau tokios dar didelės bėdos su Miro, nes nu, jis tai sezoną užsidarinės, ten jam nėra ko taupytis, jis gauna žiaurius pinigus, loštų broli, tavęs niekas nėra kur tave taupyti iš viso, tavęs ateitis nelaukia, yeah. To vis tu neturi. O Boldvinas turi rytojų ir tas rytojus kitą savaitę. Tai vat jį tikrai nemanau, kad droš, o bet kad aš, bent jau tiek, kad jis atidirbtų 2,5 milijono, kiek jisai čia kainuoja.
Jo, jo, tai pilnai sutinku. Dar vienas dalykas, ką bet jau jeigu mes tikėtumėm Rotowire, tai yra vienas liūdnas vaizdelis, pasižiūrėsiu į Albo sudėti. Aš ten yra game time decision plėtora, nereiškia, kad visi tie krepšininkai nepasirodys aikštelį, bet jeigu įsipildys tas, kas ten parašyta, ir Albai vėlgi, ne kartą buvo šnekėta, kad Albai vokiečių lyga yra svarbesnė, jie tą parodo kiekvieną savaitę išleisdami savo vaflius į aikštelę. Tai jeigu į Atenus jie nuvažiuoja ten šešiese, nu, tai broli, aš tada matau iš Panathinaikos kaip labai daug velių pirkinių, aišku, ten Pao, ar jie liks antri, ar liks ketvirti, jiems nesvarbu, jie iš ketvirto, kiek žiūrėjau, negali iškristi, nes prieš Olimpiją, nu, gal ten kažkokie labai minimalūs tansai ir yra, bet aš žiūrėčiau į Pao žaidėjus tokius, kaip, pavyzdžiui, Marius Grigonis, Kuančio Ernan Gomesas, kuris neturi minučių ir gali duoti jam prasilakstyti. Tai va, tai mano čia va dar toks irgi teikas, kad jeigu ieškot kažkokių tokių wild cardų, čia gali būti jie.
Balcerovskis.
Taip, Balcerovskis taip, nes pranešamo, kad Antetokounmpo neloš. Vėlgi, Lesoras žaidėjas, kuris griūna bėga, daužo, kyla, deda, tai kas čia gali pasakyti, ar nesugalvos Atamanas tiesiog biškį patausopti jo ir kaip vienintelis centro polės lieka Balcerovskis. Why not?
Jo, tai sakau, aš labai atkreipčiau dėmesį į Makabio žaidėjus ir, nu, ypatingai Makabio. Su jais tai aš privengčiau tikrai reikalų, nes jiem jau kitą savaitę lošt. Kiti pleino dalyviai, Baskonija ir Virtusas, ten tai imkite visus, nes ten bus kova juoda. Ir šiaip į tą tvarkaraštį aš dar taip užmesčiau akį į tas komandas, iš kurių aš nerizikuočiau imti žmonių, nes dar nežino, kas ten kam susišvies. Madrido Realas, ten apskritai tuos pensininkus reikia taupyti, nes ten tikrai visiems jau mišios. Monakas, Bayernas, Monako motivacija solidi, viskas tvarkoj, čia be klausimų. Zvezdos išmesčiau visus nafik, netikiu aš ten jų tą motivaciją iš vis serbų turėti dabar jau tikrai nereikia, jokių Zvezdos serbų. Efeso motivacija milžiniška, apie Milaną kalbėjom, Alba paminėjai. Išskirčiau dar abejotiną Valencijos motivaciją, manau, kad ten irgi reikėtų vengti visų Brendonų Deivisų, Semio Udželių ir taip toliau. Ir tų pačių Krisų Džonsų nėra ten ko draskytis ir ten gėda visišką patirtį ir partizano motivacija bus milžiniška ir ten Valencijai mišios bus dar vienos, manau. Ir turbūt dar galėčiau gal pridėti tą patį čia, Vilerbano Asvelį, ne, apie Nando De Colo kalbėjau. Nu, netikiu, kad ten droš šitą pensininką, nors jie bandys gražiai atsisveikinti. Kas čia darysis? Šitos rungtynės šią savaitę bus tiesiog neįtikėtina. Čia yra tiesiogiai dėl penktos vietos, dar yra šansų, man atrodo, gal net ir aukščiau pakilti, ten kažkaip gali sukrist kortos, bet labiau dėl penktos. Tai irgi didelis skirtumas yra. Tai čia bus super mačas, Barcokas prieš Šarą. Tai va tokių auksinių dvikovų turim. Tai va toks va Eurolygos finišas, mano mielas partneri in crime.
Jo, geras sezonas. Aš turiu pripažinti, kad tu tendencingai laimi prieš mane ir pelnytai, aišku, jo tas gavosi kelių savaičių pertrauka, tai nepažymėjau ir neparyškinau tai, kad aš pervedžiau tau 100 eurų, bet jie buvo pervesti su žinute KRV DX NX SI NX sveikinimai. Tai tu esi šaunuolis. Po truputį, sakau, matau, kad tas, nežinau, kad čia reikia stiprinti savo, ne tai, kad žiūrėjimą krepšinio, aš turbūt nebegaliu fiziškai daugiau ką aš žiūrėjau, bet reikia vėl permąstyti save. Šį sezoną, praeitą sezoną, atsimenu, tam pačiam šikane sėdėjau ir filosofavom, kad aš per daug tikiu tais senais nuganytais arkliais. Šį sezoną čia buvo mano kaip ir savo pasakymas, kad nedaryk to, neik pas tą tarnikę, neik pas tą whatever, kad ir kas tai bebūtų. Bet blet ir vėl prapisu. Tai aš nežinau, kitą sezoną aš pildau savo komandą Mindaugu Gaku. Tai bus mano naujas sporto direktorius ir iš esmės kovosim du prieš vieną.
Šiaip, žinai, Kazi, bet kuriuo atveju yra smagus šitas žaidimas ir smagios šitos apžvalgos. Susitinka du seni draugai, padarę staiga kažkokią tai laidą, kuri staiga tapo net ir kažkokią apžvalgą ir dar tą apžvalgą sezono metu tikrai žiūrėjo labai daug žmonių, komentavo nuolat komentaruose labai daug žmonių. Tai aš noriu pakviesti jus aktyviai užbaiginėti šitą sezoną, nepaisant to, kad baigėsi dabar jau fantasy klasiko reikalai, bet draftuose artėja patys įdomiausi dalykai. Draftų lygose žinau, kad irgi žmonės aktyviai žaidžia, tų lygų tikrai solidžiai prikurta, pats matau tikrai daug aktyvių, tūkstantis atrodo dar aktyvių vis dar lygų yra, tai tikrai labai labai solidus įsitraukimas yra. Ir bent jau mes žaidžiam taip, mūsų lygų yra 7 dalyviai, tai su trimis paskutiniais bus atsisveikinta bent jau mūsų lygoje, jie aišku gali savo atskirą ten playoffų lygą vėliau susikurti, bet mūsų lygos 4 dalyviai, 4 pirmi. Draftins iš naujo per playoffus, ne per playiną bus pertrauka, ten mes nedarom nieko, bet per playoffus nauji draftai ir mes pasiūlysim visiems žaisti toliau. Bet atkreipkite dėmesį, kad playoffų draftų lygose, kuriuose jūs kursit komandas, ten labai mažai žaidėjų Eurolygos, iš kurių baseino galite rinktis. Tai rekomendacija bent jau mūsų yra turėti nu, maksimum 5 dalyvius draftų lygiui, nors šiaip rekomenduojam 4, taip esam paskaičiavę, nes ten jau paskui iki pat finalo ketverto kova vyksta draftų lygose, tai 4 turbūt yra optimalu. Tai va tiek bus pas mus, tiek rekomenduoju ir jums. Ir beskaitinius fantasy nesibaigia. Klasika taip, baigėsi šią savaitę, bet su draftais kalsim iki pat finalo ketverto, tik kad apžvalgų ten turbūt jau nebeverta bus daryti. Tai tiek turbūt šį sezoną, ne kaziukai?
Tiek šį sezoną. Ačiū, gerbiama žiūrovė, tikrai buvo gardaus juoko iš komentarų, ką Karlas paminėjo ir nu ką, keliam už jūs šitą analkoholinį.
Net ne mes vieni keliam, o dar prie mūsų prisijungia ir gerbiama ponė.
Jėzus Živilė.
Lights out, Mamba out.
Sibet lošimo automatai. Ruletė. Lažybos stalo lošimai. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.